Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 1 ноябрь жума күнкү кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Президент Сооронбай Жээнбеков милициядагы коррупцияны жоюу зарыл экенин билдирди. Мындай маселе акыркы убакта ишкерлердин коопсуздугуна байланышкан окуялардан улам көтөрүлүп жатат.
Криминогендик абалды эске алышыбыз керек да. 200 бывший сотрудник милиции экен. Бизде милициянын өзү криминал болуп түшкөндө аралашып жатып калган. Муну ачык айтып бүгүн чөйшүбүз керек бул. Өтө маанилүү сигнал.
АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо демилгесине байланышкан резолюцияны колдоду. Кант шаарында 13 жаштагы кызды зордуктоо фактысы боюнча 3 ай мурда козголгон кылмыш иши сотко жетпей токтогону белгилүү болду.
Ишти качан өткөрөсүңөр десем, атас отказались дейт. Потом встречное заявление написали деди. Таэдесинин айтуусу боюнча үйүнө аксакалдар келип, анын өзүнүн дагы энеси келип.
Эсимде долбоорун алкагында буга чейин ачыкталбай келген тарыхый инсандардын бейнесин ачкан Чееш тагдырлар китеби басылып чыкты. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз, адегенде болсо Али Токтогонов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Кыргызстан Кытайдын Шинжаңдагы саясатын Бириккен Улуттар Уюмунда колдоп чыкканы белгилүү болду. Өлкө Бээжиндин чөлкөмдөгү коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма, Түндүк Корея жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүнө кошулду. Улуттар уюмундагы жыйында Борбор Азия чөлкө менен Кытайдын саясатын колдоп Кыргызстандын гана өкүлү сөз сүйлөдү. Кыргыз Республикасы Шинжаң Уйгур автоном районунун маселелерин түздөн түз Кытайдын ички иши деп санайт жана Кытай өкмөтүнүн маданияттын көп түрдүүлүгүн жана Шинжаңдагы бардык улуттардын диний эркиндигин сактоо аракеттерин баалайт. Шинжаңдын коопсуздугун, туруктуулугун жана өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча Кытай тарабынан көрүлгөн чараларды колдойт деп билдирди Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлүнүн орун басары Айбек Молдогазиев. Ушул эле жыйында Германия, Жапония, АКШ жана Британия сыяктуу 23 мамлекет Кытайдын Шинжаңдагы чараларды тынчсыздануусун билдиришти. Алардын билдирүүсүндө Шинжаңда массалык кармоо, маданий жана диний аракеттерди чектөө, уйгурлар сыяктуу этностук топтордун турмуш тиричилигин толук көзөмөлгө алуу сыяктуу укук бузуулар катталып жатканы белгиленген. Шинжаңда уйгур, кыргыз жана казактар сыяктуу мусулман азчылыктардын укугу одоно бузулуп жатканын эл аралык укук коргоо уюмдары дагы тынымсыз билдирип келишет. Бээжин Шинжаңдагы чараларды чөлкөмдө коопсуздукту камсыз кылуу аракети деп түшүндүрөт. Беткапчан белгисиз адамдар сабап кеткени кабарланган кыргыз көмүр ишканасынын башчысы Канатбек Ашырбаев кол салууну өзүнүн ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Бул тууралуу BBC радиосундагы маегинде билдирди. Анын айтымында кара кечедеги көмүр кендеринде видео көзөмөл коюлуп, тартипке келтирүү иштери башталган. Кол салгандар ошол тартипке каршы болгондор болушу мүмкүн деп шек санайт чиновник.
Мунун баары ал жерде жанагы айткандай человеческий факторду исключать этип, ал жерде урууну токтотуп, мурдагыдай баягы салмагын азайтып жеңилдетип скидка деп коет, андайлардын баарын токтотуп, мунун баары деле буга чейин дагы мындай көп жактырбастыктарды айтып келишкен көбү, анан бул дагы көбүнө деле жакпагандар бар, ошолордун арасынан болушу мүмкүн деп атам да.
Ал азыр ишке чыкканын жана саламаттыгы жакшы экенин кошумчалады. Беткапчандар Ашырбаевди 1 ноябрга караган түнү Тунгуч кичи районунда сабап кетишкен. Ал спорт залдан чыгып келаткан. Бул фактыны Октябрь райондук милициясы иликтеп жатат. Азырынча милиция окуянын чоо жайы боюнча кенен маалымат бере элек. Беткап демекчи, Гонконгдогу жүздөгөн демонстранттар Хэллоуин майрамын пайдаланып, 31 октябрда көчөгө жүздөрүн жаап чыгышты. Муну менен активисттер беткап тагынып көчөдө жүрүү укугун талашып жатышат. Гонконгдогу нааразылык акциялары быйыл март айынан бери уланууда. Атайын административдик аймактын тургундары Кытайдын таасири артып баратат, эркиндигибиз, укуктарыбыз чектелүүдө деп көчөгө чыгышкан. Гонконг көчөлөрүндөгү камералар адамды жүзүнөн таануу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ошондуктан жүрүштүн айрым катышуучулары куугунтуктан чоочулап беткап тагынууга өтүшкөн. Ушундан соң Гонконгдун бийлиги эл чогулган жайларда жүзүн жашырып жүргөндөрдү 1 жылга чейин камоого жол ачкан мыйзам кабыл алган. Хэллоуинди белгилеген гонконгдуктардын көбү жакында эле жарык көргөн Джокер фильминдеги образды тандашыптыр. 31 октябрдагы жүрүш учурунда эл полиция менен кагылышып, бөтөлкө жана таш ыргытышты. Күч түзүмдөрү жашагызчу газ колдонушту. Түркия менен Орусиянын аскерлери 1 ноябрдан тарта Сириянын түндүк чыгышындагы чек ара аймагын биргелешип кайтарууну башташты. Түрк коргоо министрлигинин Twitter'дагы аккаунтуна биргелешкен күзөт жерден дагы, абадан дагы жүргүзүлөрү жазылды. Бул кабарды Орусиянын коргоо министрлиги ырастады. Тараптар 110 чакырымдан ашуун аймакка көз салышат. Түркия Сириянын түндүк чыгышындагы курд кошуундарын террорчу деп санап, аларга каршы тынчтык булагы аттуу операциясын 9 октябрда баштаган. Анкара бул операция аркылуу Сириянын түрк чегине жакын аймагында коопсуз тилке түзүүнү, ал жерге өз аймагындагы сириялык 2 миллион качкынды жайгаштырууну көздөөрүн билдирген. Бирок АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Анкаранын аракетин кескин айыпташкан. 22 октябрда Сочиде түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен орус лидери Владимир Путин жолугуп, Сириядагы жоортууга байланыштуу меморандумга кол коюшкан. Анда күрд күчтөрү аймактан чыгып кеткен соң биргеликте күзөт жүргүзүүнү макулдашкан эле. Президент Сооронбай Жээнбеков 2 ноябрда өлкөдөгү маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолугат. Анын алдында 24 KG маалымат агенттиги интернет колдонуучулар кандай суроо бергиси келет деп сурамжылоо жүргүзүп жатат. Социалдык тармактарда көп талкуу болуп жаткан 5 суроону салган. Агенттиктин сайтында добуш бергендердин 40% мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жөнүндө, тактап айтканда массалык маалымат каражаттарында айтылган фактыларга бийлик тараптан эмнеге реакция болбой жатканын сурагысы келген. Ал эми экономика эмне болуп, ири долбоорлор качан ишке ашаарын окурмандардын 17% билгиси келет. Мындан сырткары күч, сот органдарындагы реформа, коррупцияга каршы күрөш, апрель каналынын жабылышы боюнча суроолорду дагы бергиси келерин окурмандар билдиришкен. Ош шаарынын төрөтканасында 28 октябрда 3М төрөлдү. Балдардын апасы 28 жашта. Биринчи ымыркай 1 кг 700 грамм, экинчиси дагы ошочого жакын, үчүнчүсү 2 кг 855 грамм салмак менен жарык дүйнөгө келген. Азыркы тапта эненин жана балдардын ден соолугу жакшы. Ош шаардык перинаталдык борборунда ушул жылы 3М'дин туулушу 2 рет катталууда. Өткөн 2018 жылы аталган борбордо 3М'ден төрөлгөн 3 учур катталган.
Рахмат Али, бактылуу атенени куттуктайбыз. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык Чекиторг сайтыбызда бар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 2 ноябрда Чүй-Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 12-17 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 16-18 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков милициядагы коррупцияны жоюу зарыл экенин билдирди. Президент кыргыз милициясынын түзүлгөнүнүн 95 жылдыгына байланыштуу салтанатта сөз сүйлөп жатып, кадрлардын сапатын жакшыртуу жаатында олуттуу кадамдар зарыл экенин эскертти. Мындай маселе акыркы убакытка ишкерлердин коопсуздугуна байланышкан окуялардан улам көтөрүлүп жатат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына байланыштуу салтанатта сөз сүйлөп жатып, айрым учурда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, аларга ишенимдин жоктугунан өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жаткандыгын билдирди. Жээнбеков өлкөдөгү ишкерлердин коопсуздугун камсыз кылуу менен экономиканын өнүгүшү тыгыз байланышта экендигин эске салды.
Айрым учурда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, түзмө-түз өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жатышат. Бизнес коргоо, ишкерлерди колдоо баарыбыздын милдети экенин дагы бир ирет баса белгилеп кетким келет. Бизнес коргоо силерге коюлган өзгөчө тапшырма. Силердин милдетиңер мыйзамсыздыкка жол бербей, бизнеске коопсуз шарт түзүү.
милициянын майрамында ишкерлердин коопсуздугу тууралуу сөз болуп жаткандыгы бекеринен эмес. Анткени алардын айрымдары өз көйгөйүн чечүүнүн башка жолдорун таппай президентке кайрылууга мажбур болгон учурлар кездешет. Анын үстүнө мурда ишкерлер негизинен талаптоонуу, ашыкча текшерүү сыяктуу жагдайлар боюнча арызданса, кийинки убакытта аларга каршы кылмыштар алда канча оор мүнөздөттү. 4-октябрдан бери дайынсыз болуп жаткан Мадина базарында соода кылган Абдурахиман Хуфур аттуу ишкердин мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгү аныкталса, 23-октябрда кечке маал аэропортко жакын жерде токтоп турган автоунанын багажынан киши колду болуп, адамдын сөөгү табылып, ал да ишкер болуп чыккан. Булардын ичинен Абдурахиман Хуфурду өлтүргөн деп шек саналгандардын ичинде мурдагы милиция кызматкерлери аралашканы да ИИМдин дарегине сын пикирлерди күчөткөн. Жеке ишкер Уланбек Турдалиев Азаттыкка комментарий берип жатып, мындай көрүнүш өлкөдө ишкерлердин коопсуз иш жүргүзүшүнө терс таасирин тийгизерин билдирген.
Биз инвесторлорду коргойбуз, инвестиция тартабыз деп миң какшаган менен бияктагы абалыбыз мындай болсо кайсы инвестор келет бизге? Бир аз баш көтөргөн эле бизнесмендерди антип өлтүрүп кетсе, тоноп кетсе, биринчи биз бияктагы криминогендик абалды теске алышыбыз керек да. Эки бывший сотрудник милиции экен. Бизде милициянын өзү криминал болуп бүткөндө аралашып жатып калган. Муну ачык айтып бүгүн чөйүшүбүз керек. Бул өтө маанилүү сигнал. Сөзсүз жогорку бийлик, кыргыз өкмөтү көңүл бура турган сигнал, президент көңүл бура турган сигнал.
Ички иштер органдары өз катарында колу туткак кызматкерлер бар экенин өздөрү деле жокко чыгарышпайт. Жыйынга катышкан Бишкек шаардык кайгыл күзөт бөлүмүнүн кызматкери Насыржан Эсенголов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, чындыгында милициянын атын пайдаланып, өз кызыкчылыгын коргогондор бар экендигин билдирди.
Ошондой кызматкерлер арабызга көө жаап, ушу жанагы бир карынбайды бир кумалак чиртет деген абдан жана терс эмелер кээде болуп кетет, андай нерсе жок деп да айтыш биз үчүн оор да. Аң сезими терс жака кетип бараткан кызматкерлерден арылыш үчүн ошол жанындагы адамдардын баары чын таза болуп, биринчи өзүбүз тоңдошубуз керек. Өзүбүз тоңдоп, анан башка бирөөгө сын пикир айтканга биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек ар бирибиз.
Талдоочулар милиция институтуна көп милдет жана талап жүктөлгөнү менен алардын абалына көңүл бурбай калгандыгын белгилешет. Алар коомчулукта милициянын кадыр баркын көтөрүп, аларга карата элдин ишенимин арттыруу үчүн бул тармак түп тамыры менен өзгөрүүгө жана реформага муктаж деген көз карашта. Милициянын иши туурасында коомчулуктун көз карашы кандай? Азаттык радиосу бул тууралуу Бишкек шаарынын тургундарына микрофон сунду.
Баркын мамлекет көтөрүш керек, биз эмес. Буларга шарт түзүп бериш керек, татыктуу айлык акы түзүп бериш керек. Ошентип отуруп анан ирет десе болот акырында.
Милициялардын жашоосу жеңил деле эмес, оор. Кылмыш кылгандарды табыш керек. Алар кандай, өздөрүнө да коркунуч керек деп ойлойсуң. Түндөп күндөп жок болот, кыйын эле.
Ну это тяжелая работа, как бы. Потому что они должны следить за порядком. Вот, большая ответственность.
Булар ошондой ант берген да, мекенди, жерди, элди коргойбуз деп, ошондуктан оор эле деп эсептейм.
Жеңил эле го, себебим азыр мамлекет эмесине жараша үйлөрдү берип атпайбы. Азыркы убакта кылмышкерлер мурда салыштырмалуу аз эле го.
Кыргыз милициясы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечимине негизинде 1924-жылдын 1-ноябрында түзүлгөн. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Өкмөттүн эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Кыргызстанга чыккынчылык кылган деген айып менен соттолгон Алтынбек Муралиев жатак абагына которулду. Мурдагы өкмөт башчы Амангелди Муралиев уулуна коюлган айыптоодо күмөндүү жагдайлар бар экенин айткан. Темага Ыдырыс Исаков кайрылат.
Жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарованын айтымында соттолгондордун тергөө абагында отурган бир күнү эки күн деп эсептелет.
Жогорку сот мөөнөтүн 10 жылга чейин түшүргөн экен. Анан биздер отурган күндөрдүн баарын эсептегенде баягы мыйзам боюнча 3-2 отуруп койгон экен да, ошонун негизинде жатак абагына ушул октябрь айынын ортосунда которулду.
Сабатарова белгилегендей, Алтынбек Муралиевдин жаза мөөнөтүнүн дагы 3 жыл 2 ай калды. Ал Чүйдүн Малдыбановка айылында жайгашкан №27 колонияда отурган. Муралиев абакка отурганга чейин өкмөттүн эл аралык кызматташтык бөлүмүн жетектеген. 2016-жылы чыккан Дела номер гезитине Алтынбек Муралиев өкмөттө жооптуу кызматта жүрүп, чет элдик чалгын кызматын 400 чукул жашыруун документ менен камсыздаганын баяндаган макала чыккан. Жашыруун жана өтө жашыруун деген гриф коюлган документтердин көпчүлүгү Кыргызстандын тышкы саясатына тиешелүү болгон. Анын арасында коңшу өлкөлөр менен болгон татаал мамилеге байланыштуу маалыматтар дагы камтылган. Мунун натыйжасында мамлекетке олуттуу зыян келтирилген көрсөтүлгөн. Сырлар ачылып калып, сүйлөшүүлөр ийгиликсиз аяктаган учурлар мисалга алынган. Башында Алтынбек Муралиевке жеңилирээк жаза мөөнөтүн караган кызматтык сырларды ташыган деген айып коюлуп, бирок кийин ал мамлекеттик чыккынчылык деген оор беренеге которулган. Мурдагы өкмөт башчы Амангелди Муралиев улуна коюлган айыптоодо күмөндүү жагдайлар бар экенин айткан.
Умандуулук болгондон кийин баягы жеңил кылмыштарга, аялдарга, өспүрүм балдарга, жаш жетип калгандарга деп колдонулуш керек да, анан көп учурда баягы мунапыска немелер да кетип калат, бир топ кылмыштар. Анан ошол жерде өзү баягы мыйзам жазып атканда деле, преамбуласын жазып атканда деле айтышат, жазышат ошентипчи. Разгрузить пенитенциарную систему.
Бирок тергөөнүн материалдарына таянган басылманын таржымалында Алтынбек Муралиев кайсы бир мамлекеттин пайдасына иштегени аталган эмес. Алтынбек Муралиев 1999-2004 жылдар арасында Түркияда окуп жүргөн учурда чет элдик атайын кызматтын көзүнө илингени белгиленген. Бирок анын эски тааныштары 10 жылдан ашык убакыттан кийин гана ага байланышка чыгып, кызматташууну сунушташкан. Ошонтип анын тыңчылык иши 2010 жылы төңкөрүштүн астында кырдаалды чет элдик чалгынчыга кабарлап туруудан башталган. Алтынбек Муралиев жашыруу маалыматтарды атайын жабык программалык камсыздоо аркылуу чет элдик чалгын борборуна жөнөтүп турганы айтылган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронколова азаттыктын айрым суроолоруна бул боюнча жооп берген.
Баланча жазып өтүп аткан адамды ушундай жүрүш турмушу жакшы оңолуп атат, минтип атат деп туруп өздөрү да сунуштаса болот да. Ошондуктан бул жерде кандай болду, ушул жерин караш керек. Муралиевке каратачы, өзү арыздандыбы, башкасы арыздандыбы экенин айтат да эми. Анан эсептеп көрүш керек да, булар эсептегенде ошондо бул жерде бир чоң коррупциялык механизм бар бул жердечи. Буну баягы иликтеген эсептеген киши жок. Анан мисалы оңой эле эсептеп койсо болот. ЗУДО кача отурду, аны эки көбөйтүп туруп эле, анан калган мөөнөттүн канча мөөнөтүн өттү деп туруп эле, анан сөзсүз түрдө ушул жерде айырмалар чыгып калат да.
Таржымалда 2010 жылдан тартып жооптуу аткаминердин тыңчылык акысы айына $1000 болуп, кийин кызматтык тепкич менен жогорулаган сайын анын гонорары $2000 чейин көтөрүлгөнү көрсөтүлгөн. Алтынбек Муралиев 2014 жылы кармалып, анын тергөө иши 2 жылга чукул созулган. 2016 жылдын башында 1-май райондук соту Алтынбек Муралиевди 12 жылга кескен. Бишкек шаардык соту ал жазаны катаалдатып 22 жылга күчөтүлгөн тартипте жаза мөөнөтүн өтөө өкүмүн чыгарган.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан Бейжиндин Шинжаңдагы коопсуздук чараларын жактаган Орусия, Мьянма, Түндүк Корея жана Беларусь сыяктуу 54 мамлекеттин билдирүүсүнө кошулду. Бет капчан белгисиз адамдар сабап кеткени кабарланган кыргыз көмүр ишканасынын башчысы Канатбек Ашырбаев кол салууну өзүнүн ишмердүүлүгү менен байланыштырды. Түркия менен Орусиянын аскерлери бүгүнтөн тарта Сириянын түндүк чыгышындагы чек ара аймагын биргелешип кайтарууну башташты. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков эртең өлкөдөгү маалымат каражаттарынын жетекчилери менен жолукканы жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтынан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо демилгесине байланышкан резолюцияны колдоду. Президентке ишеним көргөзбө демилгесине жеткирген чыр Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин телефон сүйлөшүүсүнөн кийин чыккан. Демократтар анда президент өзүнүн саясий атаандашы Джо Байдендин Украинадагы ишин иликтөө үчүн Зеленскийге басым кылганын айтышат. Трамп өкүлдөр палатасынын импичмент тууралуу чечимин куугунтук катары сыпаттады. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
АКШнын өкүлдөр палатасы колдогон резолюция президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо ишине байланышкан иликтөөнүн кийинки баскычын баштоого жол ачат. Жөнөкөй көпчүлүк менен кабыл алына турган резолюцияны 232 депутат колдоп, 196 каршы добуш берди. Палатада демократтар көпчүлүктү түзөт. Өкүлдөр палатасынын чалгын комитетинин төрагасы демократ Адам Шиф буларга токтолду.
We recognize
Биз жагдайдын олуттуулугун түшүнөбүз. Кырдаал бизди алдыга карай жылууга мажбурлады. Президент өз ыйгарым укугунан кыянат пайдаланып, улуттук кызыкчылыкты курмандыкка чалып, конституцияны коргоодон баш тартып, мунун баарын өзүнүн жеке жана саясий кызыкчылыгын алдыга жылдыруу үчүн жасап жатат. Мен алдын ала биздин аракет өзүн актайбы деген сыяктуу кандайдыр бир божомол жасагым келбейт. Мында бардык фактылардын каралышын күтөм.
Президентке ишеним көргөзбөө иликтөөсүн улантууга жол берген резолюция ачык угууларды өткөрүүгө, жабык жыйындардагы көрсөтмөлөрдүн стенограммасын ачыкка чыгарууга укук берет. Бул добуш берүүнүн жыйынтыгы Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси 24 сентябрда баштаган импичмент боюнча демилгесинин биринчи жолу расмий колдоого алынышы. Президент Дональд Трамп Өкүлдөр палатасынын импичмент тууралуу чечимин демократтар баштаган куугундук катары сыпаттады. Анын партиялаштары, палатадагы республикачылар да жыйынтыкты сындап жатат.
If you look at where we are right now, we're an important point in history.
Эгер сиздер карап көрсөңүздөр, биз тарыхтын өтө маанилүү баскычында турабыз. 2016 жылдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы жакпаган адамдар бар экени анык белгилүү. Эми бул силердин укугуңар. Өлкө кийинки жылы ким президент болорун чечкени турат. Биздин президент ким боло турганын Нэнси Пелоси же ал тандаган адамдардын чакан тобу аныктабашы керек.
Деди Өкүлдөр палатасынын мүчөсү, республикачы Стив Скализ. АКШ-да президентке ишеним көргөзбөө боюнча демилгеге жеткирген саясий жаңжал Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 25 июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн улам чыккан. Атайын кызматтагы информатор анда Кошмо Штаттардын президенти Зеленскийди өзүнүн башкы саясий атаандашы, мурдагы вице-президент Джо Байден менен анын уулу Хантердин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандырган деп маалымат берген. Джо Байден 2020 жылдагы шайлоодо демократтардын атынан Трампка атаандаш болоору айтылып келет. Конгресстеги демократтар Трамп президенттик кызматын жеке өзүнүн саясий кызыкчылыгы үчүн пайдаланган деген жыйынтыкка келишкен. Натыйжада Өкүлдөр палатасында Дональд Трампка каршы импичмент жарыялоо демилгеси көтөрүлгөн. Президент Трамп буга байланыштуу дооматтардын баарын четке кагып келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу. Кант шаарында 13 жаштагы кызды зордуктоо фактысы боюнча 3 ай мурда козголгон кылмыш иши сотко жетпей токтогону белгилүү болду. Жабырлануучу тарап өспүрүм кыз классташы менен жыныстык катнашка өз каалоосу менен барган деген тосмоо арыз берген. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Жабырлануучу деп саналган 13 жаштагы кыздын ата-энеси нарында, өзү Кан шаарындагы таежесинин колунда турат. Кан шаарынын тургуну Алмешова Марзия 13 жаштагы жээнин классташ баласы зордуктады деген доо арыз менен милицияга ушул жылы 6 июнда кайрылган. Алмешова окуя 27 майда болгонун, ал күнү сиңдиси адаттагыдан мектептен кеч келгенин айтып берди.
Кыздардын үйүнө конокко бир жака кеткен болуш керек, чай пай ичкенге дейин десем, орозо болчу. Анан кызым келип калды. Кызым ошо экөө өздөрүнүн комнатасы бар, ошол жака кириптир. Анан кызым деп кыйкырып чыкты. Анан что случилось десем, её изнасиловали дейт. РОВД-га бардык, текшерди, тиги баланы потом биз көрдүк. Экспертиза алды, анализ алды, кан алды, кийимдерин издавать кеттик, экспертке апардык деп ушу. Бүт заявление жаздым. Саат 2:30 биз үйгө келдик. Ошо жумуштун баары бүт месте происшествияга бардык.
Мардиянын сиңдиси Кан шаарындагы мектептердин биринде 7-чи класста окуйт. Аны зордуктады деп шектелип жаткан 14 жаштагы бала ушул эле класстын окуучусу. Окуя боюнча шаардык ички иштер бөлүмүгө кылмыш жаза кодексинин 161-бирине боюнча кылмыш ишин козгогон. Бирок бир апта мурда Марзия Алмешова айыпталуучу тарапка карата тосмоо арызын жазып берген. Бул жагдайды жабырлануучунун жактоочусу Есения Рамазанова мынтип түшүндүрдү.
Мен прокуратурага жазып просила в Чуйское ГУВД передать. Тергөөчүдөн звонить этип, ишти качан өткөрөсүңөр десем, от вас отказались дейт. Потом встречное заявление написали деди. Таэжесинин айтуусу боюнча үйүнө баягы аксакалдар келип, анын өзүнүн дагы энеси келип, мага ызы чуунун кереги жок, ушундай деп.
Укук коргоочулар жашы жете элек кыздар менен жыныстык катнашка баргандардын көбү жазасыз калып жатканын белгилешүүдө. Алардын айтымында бул кылмыштын азайбай жатышынын негизги себептеринин бири. Ошол эле учурда юристтер кеп жашы жете элек өспүрүм тууралуу болуп жатканын бааса белгилешет. Ал эми балдар психологу Перизат Асылбаева жабырлануучунун зордуктоо маалында каршылык көрсөтпөй коюшун анын макулдугу катары эмес, психологиялык шок абалы менен түшүндүрөт.
Көп гормондору, стресстин гормондору бөлүшү мүмкүн, жана кортизол,
адреналин дегендер. Ошондо адам деген кээбирки учурда катып калат да, мындай стресс, тупор болуп калат. Бир адамда ичинде паника болушу мүмкүн. Мнение милиционеров неправильно. Алар деген толугу менен маалымат же түшүнүгү жок болушу мүмкүн. Кайсы иш аракет аларга кандай зыян алып келерин.
Коомдук активист Айканы Шералиева бул окуяда жабырлануучу, айыпталуучу тараптын экөөнүн тең жашы жетектигине көңүл буруу керек дейт. Ал мындай окуяга себеп катары сексуалдык тарбиянын жетишсиздигин келтирет.
Во всех школах может быть внедрено на государственном уровне, но на практике не каждый преподаватель.
Эки өспүрүм тең жабыркады. Биринин тагдырына балта чабылып, ал зордуктоону баштан өткөрдү. Дагы бири эгер абакта отура турган болсо, анын да келечеги бүдөмөк болот. Мына ошондуктан бардык мектептерге сексуалдык сабаттуулук боюнча мамлекеттик деңгээлде программа киргизиш керек. Бирок бул жөнүндө бардык эле мугалимдер айтып берүүгө даяр эмес. Ата-эне менен да мындай тема ачык сүйлөшүлбөйт. Жалпы коомчулукта стандарт тартуу сексуалдык сабаттуулук тууралуу түшүнүк калыптанмайынча ушундай окуялар тыйылбайт.
Жогорудагы окуяны демократиялык процесстерди изилдөө укук коргоо уюму көзөмөлүнө алды. Ушул тапта уюмдун укук коргоочулары өспүрүмдүн укугун социалдык кызматкерлер аркылуу сотто коргогонго аракет көрүшүүдө. Мыйзамга ылайык оор кылмыш кылган өспүрүмдөр 14 жаштан баштап кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Ушул тапта балдар түрмөсү жана аш чектүү катары тергөө агында 14 жаштан 18 жашка чейинки 24 эркек жазасын өтөйт. Кылмыш кылган өспүрүмдүн жаза мөөнөтү 18 жашка чыкканга чейин аяктабаса, калган мөөнөтүн чоңдоро турган түрмөдө өтөйт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Эсимде долбоорун алкагында буга чейин ачыкталбай келген тарыхый инсандардын бейнесин ачкан Чеш тагдырлар китеби басылып чыкты. 8 автордун 12 инсандын тарыхын камтыган эмгегинин бет ачары Баткенде башталды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткендик окурмандар, тарыхчылар, китеп сүйүүчүлөр чогулган чакан залда орундуктар жетпей. Чиеш тагдырлар китебинин бет ачар иш чарасына кызыгуу күч десек болот. Анан да бул китепте болгону 33 жыл жашап, Кыргыз эл комиссарлар советинин төрагасы, Кыргыз ССР жогорку советинин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы кызматтарын аркалап жүрүп, 1938 жылы ак жеринен репрессияга кабылып атылып кеткен Мурат Салиховтун жана 1943 жылы экинчи дүйнөлүк согушта туткунга түшүп, кайра мекенине келе албай Америкада туруп калган Садык Алдашевтин кайталангыз тагдырлары да камтылган. Коомдо буга чейин ачыкталбай, чиелешип калган тагдырларды окурмандарга сунуштаган долбоорго ыраазычылык билдирген Садык Алдашевтин жакыны Назгүл Алдашева мындай аракет коомдун ойлонуусуна да түрткү болот дейт.
Мындай көмүскө да калатпай, буга чейин изилделген эмес, ар кандай саясий идеологиялык себептерден тешел деңгээлде буга көңүл бурулган эмес. Кээ бир учурларда такыр эле тыюу салынган темалар болчу да. Мен ойлойм, коомчулукка пайдалуу бир гана ушу биз ал ошол адамдын туугандары, урпактары үчүн эмес, бул пайдалуу бизге сабак алуу үчүн ушул окуялардан.
Көп жылдар бою эстен чыгарылып, кеп кылынбаган адамдардын кайгылуу тагдырлары тизмектелген. Катылып келген тарыхты кайрадан ачып изилдөө менен жаштарга идеологиялык жактан да жакшы таасирин берет деп эсептешет тарыхчылар. Баткен мамлекеттик университетинин тарых мугалими Абдинаби Кадыров мамлекеттүүлүк үчүн жан үрөп, бирок акысына акыйкатсыз өлүм алган инсандардын тарыхын билүү менен жаштардын мекен үчүн мамилесин өзгөртө алабыз дейт.
Эми бул мына эгемендүүлүк алгандан кийин изилдене баштадым. Мында көп адамдардын, айрыкча мына мамлекетти курган адамдардын өзү курган системанын өздөрү курмандыгы болгон аяктуу тагдырлары көп. Мына ушулар эми изилдене баштады. Эми бизде мына жаштарга келечеги кандай деген суроо, азыркы жаштар мына идеологиялык өңүттү таппай жүрүшөт. Чет мамлекеттик кинолордон, артисттерден же музыкадан, бирдемелерден. Мына биздин идеологиябыз ушундай жатпайбы? Мына ошондогу патриоттулук сезим, мекен үчүн, жер үчүн болгон аракеттер, мына ушулардын баары тарыхтын актай барактары болуп келген. Биздин азыр мына ушуну ачууга болгон аракеттердин бир саамалыгы болуп эсептелинет бул.
Китеп авторлорунун бири, эсимде долбоорунун уюштуруучусу Элмира Ногойбаеванын айтымында, бул китепте көмүскөдө калган тарыхый инсандардын оор тагдырлары жазылган. Биринчи китепте 12 тагдыр камтылып, басылгандан кийин минтип көмүскөдө калган бир топ жеке тагдырлар тууралуу баяндар долбоорго тынымсыз түшүп жатыптыр. Эми эсимде долбоор эмес, мындан ары кыймылга айланып, өлкөдөгү көмүскөдө калган жеке тагдырлар тууралуу китеп басуу мындан ары да улантуу зарылдыгы чыкты дейт.
В советском периоде есть разные страницы истории.
Совет доорундагы жазылган эмгектер тарых жаап жашырууларга дуушар болгон. Бир топ тарыхый инсандардын чиелешкен тагдырлары азырга чейин көмүскөдө калып жатат. Азыркы чыгарылган китепте 12 адамдын тарыхы чагылдырылды. Ошондой эле эсимде долбоорунун алкагында Кыргызстандагы тарыхый инсандардын тагдырлары жазылган китеп чыгарууну уланталы деп турабыз. Анткени бул эмгекти басылмадан чыгарып жаткан учурда толтура кайрылуулар, тагдырлар келип жатты. Азыр да ушундай коомчулукка билинбеген тарыхый маалыматтарды тынымсыз алып келип жатышат.
Несут новые истории, свои судьбы.
Үркүн, репрессия, экинчи дүйнөлүк согуш, олуттуу учурларда көпчүлүктүн арасында элге билинбей, көмүскөдө калып кеткен тагдырлар тууралуу эмгек башка аймактарда да окурмандарга сунушталып, чет өлкөдөн да уюштуруу каралууда. Китептин басылып чыгуусуна бир нече уюмдар, анын ичинде Азаттык радиосу да кол кабыш кылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жарым сааттык кезектеги берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурларыбызды улантабыз.